Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 400. jubilarnu emisiju Medaljona u vremenu. Slušate je u martu 2012. godine, kada gradski most u Banjoj Luci slavi 76. godišnjicu, sagrađen je marta 1936. A u martu 1899. godine, prije 113 godina, u Banjoj Luci je upaljena prva električna žarulja. Zbilo se to 27. marta 1899. u samostanu Marija Zvijezda u Trapistima. Banjalučani pamte da su upravo medaljoni 2009. godine inicirali prvo javno i svečano obilježavanje 110. godišnjice dolaska elektrike u grad na Vrbasu. Medaljoni su dakle kroz 400 emisija koje su na programu Radija Republike Srpske od aprila 2004. godine krstarili kroz prošlost Banja Luke i Bosne i Hercegovine i o tom periodu više puta slušaocima otkrivali manje poznate i nepoznate detalje iz prošlosti. Ovaj nešto opširniji uvod zaključujemo i prvim institucionalnim čestitkama, koje su još 15. odnosno 16. marta stigle na adresu Radija Republike Srpske, odnosno autora medaljona. Dozvolite da budemo neskromni pa da i pročitamo te čestitke. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Poštovani, najiskrenije čestitke povodom jubilarne 400. emisije medaljona u vremenu koju uređujete na Radiju Republike Srpske. Zahvaljujući vašoj posvećenosti ovom radiodokumentarnom serijalu i predanom istraživanju, medaljoni u vremenu sačuvali su od zaborava značajne kulturne i civilizacijske vrijednosti našeg društva. Zanimljive priče zasnovane na svjedočenjima i pisanim tragovima našle su svoj put do slušalaca, kako u Republici Srpskoj, tako i van njenih granica. Želim vam da sa istim uspjehom nastavite ovu radijsku priču i da putem medaljona u vremenu predstavljate kulturno bogatstvo Republike Srpske. Ministar Anton Kasipović. I druga, vrlo draga i značajna institucionalna čestitka stiže iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Poštovani, u ime Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske i u svoje lično ime, želim vam čestitati jubilej emitovanje 400. emisije Medaljoni u vremenu. Od prvog emitovanja vaše emisije prije 8 godina opstali ste zahvaljujući profesionalnom radu i povjerenju koje imamo u vas. Želim vam da i u buduće nastavite da kreirate kao i do sada uspješne sadržaje. Čestitam vam na neumornom radu i strajnosti i želim vam još mnogo jubileja. Ministrica profesor Nada Tešanović. Toliko u uvodu, a sada da se malo odmorimo uz muziku.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni poštuju profesionalan odnos prema poslu, odnosno temi koju analiziraju u svojim emisijama, pa tako danas u 400. emisiji nastavljamo čitati zapis sveštenika Koste Kovačevića. Načeli smo ga u prošloj emisiji, dakle sveštenik Kosta Kovačević u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu opisuje Bišće i Bihać. Danas Kosta Kovačević govori o Golubiću. Golubić je, vele, dobio ime svoje od crkve Golubice, koja se na suprotnoj strani rijeke Une prema Golubiću nalazila. Na onom mjestu gdje se pripovijeda da je ta crkva bila i made i danas cijeli nasip u prostoru od kojih 70 koračaja duljine i 35 širine, koji je pun tesanijih starinskih ploča. Na svu priliku to će biti staro rimsko groblje koje je tu nekada postojalo. Po tome uzvišenom nasipu Umci danas je trava i zemlja porasla te se kosi i jore. Napominjemo, godina je 1890. I u prvašnja vremena tu se nalazilo dosta ploča pisanih i nepisanih, ali su sve raznesene kad se prvi put tuda počela cesta graditi. Ovoga proljeća počeo je pop Vasilije Kovačević sa seljacima iz sela Pritoke tu kopati kamenje za crkvu, te su našli cijeli majdan sve samijih tesanijih ploča. Ima ih sa nekijem šarama, no pisma još nije se nalazilo. Ako se kopanje produži, zastalno će se tu nalaziti još stvari, a zaista i natpisa, pa ćemo o tom još koju progovoriti, bilježi sveštenik Kosta Kovačević i nastavlja. Više Golubića uz rijeku Unu leži mjesto Ripač, koji se nekada Blagaj nazivao. U Ripču nema nikakvih starina, premda je i tu po pričanju grad postojao. Pokraj puta imade jedna starinska džamija, koja je od starina pripadala Ibrahim Pašićima, te se zato i zove Ibrahim Pašića džamija. Tu džamiju pripovijedaju da je razvalio Janković Stojan. Na donju stranu grada Bišća u dnu Bihačke doline nalazi se grad Izačić, u kome stanuju sve sami Muhamedovci, no u njemu nema nikakovih osobitih spomenika. Po prilici godine 1835. biješe tu kavga između graničara i Turaka Bošnjaka. Tada je Izačić pogorio sa svijem, te je tom prilikom mnogo pograničnog naroda stradalo i dosta starinskih stvari uništeno. Stari grad Brekovica jeste krajnja sjeverna tačka od Bihačke doline. Kako je Brekovica postala i šta se o njoj pripovijeda, daleko bi odvelo, nego će se i to drugim prilikama napomenuti. Da je Brekovica stara, vidi se i po onijem starijem rimskim grobovima i pločama koje je učitelj Mirković tamo otkopao. Kao što je kazano, Bihaćka dolina odlikuje se sa svojim zdravijim položajem jer je u njoj narod zdrav i krepak, umom bistar, a u više prilika prepreden i lukav, dosjetljiv i pošmigljiv. Otud one silne ironičke doskočice i podrugačice koje se u Bihaćkoj dolini nalaze. Podneblje je njezino dosta blago, premda sa plješivice planine, tako rekuć, snijeg nikada ne silazi. Bihaćka dolina obiluje žitom, jer u njoj rodi pšenica, ječam, zob, a najbolje je kukuruz, sa kojim je do sad cijelu Liku hranila. Kao što se cijela krajina odlikuje gostoprimstvom, tako se i Bihaćka dolina može s tijem pohvaliti. Ovo je Kosta Kovačević zapisao i objavio u glasniku Zemaljskog muzeja 1890. godine. A godinu dana ranije, 1889. isti autor, dakle sveštenik Kosta Kovačević, donosi opis i postanak imena Ljutoč planine u krajini. Pa da čuje. U težačkim kućama gdje nema sobe ni peći, nego vatra na ognjištu od velikih naslaganih klada tinja, ne spava se mnogo, nego za dugi zimskih noći sjedi i razgovara čak do pola noći. Mladež pokraj naložene vatre ili se igra kapa ili drugih kakvih igara, žene predu i rade svoj ženski posao. Sredovječni stari ljudi pričaju jedan drugome o starome vaktu i zemanu i opće o starinskijem stvarima. U takvim kućama i na takvim sjelima često puta čućeš da se uzmu u pretres i onakve stvari koje bi mogle koristiti ljudima, što no se sa naukom bave. U takvim, dakle, društvima i na takvim sjelima pribilježio sam, evo i ja, najviše ovo što hoću ovdje javnosti da predam, iz čega bi mogli možda takvi naučeni ljudi naći pokoje zrnce koje bi koristilo nauci i prošlosti našoj bosanskoj, zapisao je Kosta Kovačević. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. We'll be right back. poslušajmo o kakvim zrncima, kako Kosta Kovačević naglašava, koji bi koristili nauci prošlosti našoj bosanskoj, isti autor piše. Planina ili upravo brdo ovo, o kome hoću da govorim, nalazi se na jugoistočnoj strani grada Bišća, a udaljeno je od istoga dva puna konjička sata hoda. Ko bi god prvi put došao u Bihać, bilo to Bihaćko-Petrovačkom ili Bihaćko-Krupskom cestom, pa izišao na takozvana Krabeška brda, Prijevor, ili na Novi Ripački klanac, te slučajno bacio očima na lijevu stranu jugu, zaustavio bi mu se sigurno pogled na jednom uzvišenom brdu koji je kao neka prirodna piramida k nebu svoj zaoštreni vrh ponosno uzdiže. Pričaju da se to brdo u staro vrijeme zvalo Oštri vrh, a danas ga svijet Ljutoč, Ljuti vrh nazivlje. Otkud se je Oštri vrh promijenio u riječ Ljutoč, vidjet ćemo malo poslije, ali ću sada samo napomenuti da bi mu prvašnje ime njegovo priličilo samo onijem gledaocima koji ga sa sjeverne strane posmatraju, pošto Ljutoč ne izgleda sa južne strane onako zaoštren, a ni veličanstven kao sa sjeverne. Da je priroda Ljutoč iz onoga ravnoga dijela zemlje, to jest iz one nizine na koji uzvišeniji predio metnula, onda bi on bio jedan od najveličanstvenijih i najponosnijih vrhova bosanskih. Sjeverna strana njegova sasvijem je otvorena, ta je ona, kao što rekoh, mnogo ljepša za oko čovječije nego one druge tri strane, koje su dijelom zaklonjene, a dijelom svezane s drugim brdima. Kad bismo dakle prošli sa one strane Ljutoča, to je sa južne, pa ga počeli posmatrati, onda on nije tako lijep i ponosit, jer mu je ta strana sama gola strma litica koja je stotina maršina visoka, a tako strma da bi sami krstaš orao imao posla dok na nju iziđe. Tu stranu zove narod Sokolovačom, jer se u njoj u staro vrijeme sokolova nalazilo. Kažu da ih je danas ovdje toliko da se mogu vidjeti, ali vrlo rijetko, jer narod vjeruje da se i sokolovi legu i viđaju samo ondje gdje je narod čist i nepokvaren. Mehmed Paša Rustembegović, prozvani Biščević, koji je u neko vrijeme kao neograničen vladar Bihaćem i okolinom Bihaćkom vladao, vadio je i lovio iste sokolovačke sokolove, te ih pripitomljavao i nosio u Sarajevo na poklon vezirima bosanskije. Ljudi su se morali po konopcima i na usukanim gužvama u ovećem sepetu spuštati te sokolove ili njihova jaja po dupljama tražiti, ne pazeći na najveće opasnosti koje su ime pri takvom lovu prijetile. Da bi se sačuvali da ih te opake ptice ne bi napastovale, mećali su na glavu bakrene kotlove, bakrače, da im glava zdrava opstane. Na pitanje moje kako su se smjeli u tako veliku i strašnu provaliju spuštati na slabim gužvama, reče mi jedan starac: "E, moj sinko, nije se tu onda pitalo da li će glava zdrava ostati, nego se to moralo, pa da bih odmah sav u pepeo otišao." Kada bi izvadili, veli, koga sokola ili sokolića, što bi se vrlo rijetko desilo, onda smo dobivali bakšiš od 10 do 50 groša, a koji ne izvadi, ne bi dobio ništa. Bilo je slučajeva da bi nekada dobivao gdje koji i pokoji degenek, ako se pri spuštanju strašljivim pokaže. Uz istočnu stranu Ljutoča nalazi se kao neki planinski kotao koji je sa sviju strana gorskijem vijencem ograđen. Samo sa jedne, to je sa sjeverne strane, ima uska žljeba, kroz koju teče oveći potok, a pokraj potoka s desne strane kamenoviti poljski puteljak kroz koji se teškom mukom stanovnici i drvena kola progone. U tom zaokruženom gorskom kotlu ima danas šest kuća pravoslavnijih, kojima je zemlja vrlo plodna, a istokom su dosta imućni. Podsjećamo, godina je 1899. Kosta Kovačević nastavlja: "To njihovo malo i osamljeno seoce zove se Mali Račić, za razliku od Velikog Račića, kome ono i pripada. Malo je mjesta kojima je priroda dala sve ono što težaku najviše potrebuje, kao što je dala tom malom i osamljenom se ocetu. Zdrav planinski vazduh, lijep gorski predio, dobra zemlja, čista i zdrava voda, drva, mlin, paša za blago, sve je to malo račićanima, što no reku, pred kuću. U Malom Račiću priča se da je bio srpsko-pravoslavni manastir. O tom manastiru nema danas nikakvih znakova ni ostataka. Ali ima mjesto gdje se po pričanju manastir nalazio. Na potoku ima također mjesto koje se zove Kaluđersko mlinište, te ga narod i dan danas kao neku svetinju čuva i poštuje. Priča se kako su na taj manastir udarili neki hajduci da ga porobe i opljačkaju. No Kaluđeri i njihov starješina bijahu ljudi rječiti i vješti u govoru, te im predstave strašne muke i nevolje grešnika na onome svijetu. Rječitost Kaluđerska omekša okorjelo srce hajdučko, te se oni pokaju za svoje grijehove, pa ne samo da manastir na miru ostaviše, nego se još ispovjediše i obećaće da će ostati kao poslužitelji manastirski. Što rekoše, zaista i svjerovaše, jer se svi poslije nekoga vremena iskaluđeriše. A i njihov harambaša postade, kažu, poslije vrlo veliki pobornik vjere Hristove, te ga za starješinu i u manastiru izabraše, gdje se sve do smrti svoje kajao za svoja rđava djela, zapisao je sveštenik Kosta Kovačević i objavio u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1899. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 399. emisiji započeli smo čitanje feljtona o britanskoj humanitarki Miss Adelini Irby, koja je umrla 1911. godine. Autor feljtona je profesor Borivoje Milošević sa Banjalučkog filozofskog fakulteta, a svoj rad je objavio u glasniku arhivskih radnika Republike Srpske. Dakle, danas nastavljamo opisivati školu Miss Irby, odnosno Miss Adeline Irby, koju je ona u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka 1876. godine otvorila u Pakracu. Pakrac je od momenta otvaranja te škole postao centar njenog grada iz kojeg je obilazila okolinu. Taj gradić je za bosanske izbjeglice bio primamljiviji od drugih slavonskih varošica, jer je u njemu ubrzo uspostavljen odbor za pomoć bosanskim izbjeglicama, čiji su glavni članovi bili Dimitrije Josić, Petar Despotović i Jovan V. Marković. Bez nesebične podrške ove trojice Srba, Miss Irby i Miss Priscilla Johnstone sasvim sigurno ne bi svoj humanitarni rad razvile u tako velikoj mjeri, niti bi od njega bosanske izbjeglice imale toliko koristi. Plemenita engleskinja se svom snagom angažovala na radu sa srpskom nejači, obilazeći raštrkane zbjegove po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, dijeleći pomoć u hrani i odjeći te otvarajući nove škole. Više desetina srpske siročadi zbrinuto je po srpskim porodicama gdje se za njih plaćao stan i hrana. One, misli se na Adelinu Irby i Miss Johnstone, su išle od kolibe do kolibe da same vide jadno živovanje nesrećnih begunaca. Svuda bi se zadržale i potanko ispitivale stanje pojedinih porodica. U nesrećenima koji su se sklonili pred turskim progonima, Irbijeva je često bila jedina nada, ali utjeha. Ako je put loš, kuda se je namirilo ići, ili vrijeme rđavo, njoj bi zaludo govorili da na tom putu prijeti opasnost, ne biste je mogli odvratiti. Njoj je svejedno bilo voziti se, jahati ili pješice ići. Ovo je zapisao Petar Mirković. Borivoje Milošević nastavlja. Većinu materijalnih potreba novootvorenih škola pokrivala je sama Miss Irby. Novcem iz njenog fonda uz povremene dobrovoljne priloge kupovani su udžbenici u Novom Sadu, Zagrebu i Somboru. Osim izdržavanja škola, Irby i Johnstone su upućivale mladiće na izučavanje zanata, odrasle djevojčice u neke imućnije kuće kako bi se podučavale u vođenju domaćinstava. Pored Slavonije organizovan je rad u školama u Lici i Dalmaciji, od kojih najviše podataka imao školi u Plavnu u blizini Knina. Djecu su učili mladi učitelji ili svršeni bogoslovi, koji su sa Miss Irby došli iz Slavonije. Nastavni plan i program bili su usklađeni sa onim koji je vlada u školama u Srbiji. Jedan od učenika ove škole, Danilo Petranović, zabilježio je kako su dvije engleskinje, gdje god da su dolazile, od potlačene raje dočekivane kao izbaviteljke i spasiteljke. Mjesni paroh Petar Petranović čudio se kako narod ovaj prebjegli rado dijete u školu vodi i isticao da je velika razlika između njega i naših što se obučavanja tiče. Dalmatinski guverner Gavrilo Rodić je iznenađen onim što je vidio u Plavu, izjavio kako škole Miss Irby mogu biti uzor ostalim školama u Dalmaciji. Uz ovu školu otvoreno je i sirotište za djecu čiji su roditelji poginuli u ustanku. Škola u Plavnu je radila do 1881. U međuvremenu je 1878. Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, a Miss Irby je odlučila da svoje prosvjetne aktivnosti nastavi u Sarajevu. Osim u Plavnu, Miss Irby je podigla škole u Kninu, Polači, Vrbniku i Monte Lovrinoj Adi kod Knina. U napornom radu sa srpskim izbjeglicama Adelini Irby su se pri ruci našli i neki krajiški sveštenici, Pelagićevi učenici. U vrijeme kada je Irbijeva organizovala pomoć narodu u Krajini, sveštenik Petar Mirković je bio njezin sekretar. Najprije je Mirković svršio Pelagićevu bogosloviju u Banoj Luci, a zatim kao pitomac Miss Irbijeve učiteljsku školu u Gracu i Zagrebu. Mirković, koji je stalno pratio Irbijevu prilikom obilazaka izbjegličkih logora, napisao je i knjigu o ovoj plemenitoj ženi. Izračunao je da je Miss Irby za pomoć izbjeglicama od 1875. do 1879. dakle za 4 godine, u novcu i robi izdvojila gotovo 4 milijuna kruna. Pod utiskom svega što je Miss Irby učinila za srpske izbjeglice, Mirković je zapisao: "Ukoliko sam zavirio u povijest čovječanstva, ne nađoh primjera nigdje s kojim bih mogao sravniti ta nenadmašna djela plemenite Miss Irby." U školi koju je hrabra engleskinja otvorila za izbjeglu djecu u Pakracu, neko vrijeme učiteljavao je banjalučki bogoslov Jovan Zečević, rodom iz okoline Bosanske Dubice. Pop Stevan Prokopić je avgusta 1876. napustio učiteljski posao u školama za izbjeglice Miss Irby i Miss Johnstone u Slavoniji i u mladalačkom oduševljenju krenuo put Srbije gdje je stupio u dobrovoljce i ostao tamo do završetka prvog srpsko-turskog rata. Poslije slušanja učiteljskog kursa u Pakracu 1877. Irby i Johnstone su Prokopića postavile za učitelja izbjegličke djece u Novoj Gradišci. Sin bihačkog prote Filipa, Vid Kovačević, je u vrijeme ustanka 1875. 1878. bio učitelj u više izbjegličkih škola Miss Irby u Slavoniji i Dalmaciji. A Vidov brat, bihački paroh i protoprezbiter Kosta Kovačević, također je neko vrijeme radio kao učitelj u školama Miss Irby. Ovdje je riječ o svešteniku Kosti Kovačeviću, čije priloge o bišću smo malo čas saslušali. U angažovanju krajiških učitelja u školama Miss Irby i unapređivanju njihove pedagoške spreme, posebnu brigu vodio je Pakrački odbor za pomoć bosanskim izbjeglicama sa Dimitrijem Josićem na čelu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Opisujući rad srpskih škola za izbjeglice, engleski naučnik i putopisac Arthur Evans zabilježio je kako su dvije žene danonoćno radile sa ogromnom energijom, te su vremenom podigle 22 škole sa 23 učitelja i jednom učiteljicom. Podsjećamo slušaoce Medaljona, to je onaj Arthur Evans koga smo u više emisija predstavljali našoj slušalačkoj publici. Nastavljamo čitati feljton Borivoja Miloševića. Neke starije dječake koji su naučili da čitaju i pišu, mi Sirbije je zaposlila kao šegrte pri mnogim zanatskim radnjama. Evans je lično obišao školu u Pakracu i bio iznenađen njenim prijatnim izgledom, ali i brzinom kojom su djeca savladavala gradivo. Radeći na prosvjećivanju izbjeglih i stvaranju škola u čisto srpskom duhu, Adelina Irbi je imala dosta neprilika. Rimokatoličkom prozelitizmu nije odgovaralo otvaranje škola za srpsku djecu, pa su austrijske vlasti preuzeli široku akciju suzbijanja njenog rada. Nakon što je neko vrijeme proveo u zatvoru, austrijske vlasti u Hrvatskoj zabranile su krajem 1877. Dimitriju Josiću da obavlja funkciju nadzornika misirbinih ustanova. Evans je uočio kako su hrvatske vlasti, posebno guverner vojne granice, general Filipović, praktično zatvorili sve škole koje su Irbijeva i Johnstone osnovali. Zbog takvih dijela, zgražat će se civilizovana Europa, zaključio je Arthur Evans. Hapšenje Josića bilo je tek opomena Irbijevoj, jer su joj postavljeni strogi uslovi pod kojima srpske škole mogu raditi. Ne prihvatajući takve ucjene, izjavila je da ona neće da izdržava škole u kojima će se djeca odgajati ne po njenoj roditeljskoj, nego po austrijskoj želji. Dimitrije Josić je kasnije napustio Hrvatsku i prešao u Srbiju, gdje je naredne dvije decenije radio kao profesor u učiteljskoj školi i bogosloviji u Beogradu. Britanac Arthur Evans nije krio svoju naklonost i divljanje prema dvjema engleskinjama, smatrajući da u Bosni obavljaju takav posao da se njima može ponositi njihova vlastita zemlja. Evans je posebno isticao njihovu kulturnu misiju među zaostalim i neobrazovanim bosanskim ženama. Poput mi Sirbije i njene prijateljice Miss Johnstone, ovaj ugledni engleski arheolog pomagao je izbjeglice i ustanike gdje je i koliko mogao. Opisao ih je kao časne ljude i borce sa jedne strane, a sa druge kao žrtve turskih zločina i perfidne austrijske politike. Detaljnim izvještajima o stradanjima hrišćana tokom ustanka, koje je objavio u Manchester Guardian, Evans je donekle uspio promijeniti sliku koja je na zapadu, posebno u Engleskoj, vladala o bosanskom ustanku, te čitaocima približiti patnje naroda. Evans je u skladu sa zvaničnom britanskom politikom i njenim interesima vjerovao kako na Balkanu ne postoji ona snaga koja bi mogla okupiti tako raznorodan i sukobljen svijet. Zato je smatrao da je Austrija sada jedina država na jugu koja bi mogla spojiti i okupiti taj zamršeni niz sitnih kneževina i rivalskih pokrajina sa svim sitnim nacionalnim razlikama i antagonističkim religijama. Mi Sirbi se po riječima historičara Vase Čubrilovića prema ustanku držala neutralno, ali je ipak redovno slala dopise engleskim novinama opisujući materijalnu bijedu izbjeglih i turska nasilja nad hrišćanima u Bosni. U dopisima engleskim novinama te Williamu Gladstone, engleskom državniku i ujedno njenom rođaku, Adelina Irbi je optuživala vlade nekih europskih država da podržavaju Otomansku imperiju naivno vjerujući turskim obećanjima o reformama i time direktno pomažući ugnjetavanje onih hrišćana koji i dalje žive pod turskom vlašću. Njenim zalaganjem bosanski ustanici su aprila 1877. uputili peticiju engleskom parlamentu da ih podupre i zaštiti od Turske. Iste godine, dakle 1877. mi Sirbi je iz Knina u dopisu namjesništvu u Zadru protestovala što su policijske vlasti, bez opravdanih razloga, zabranile dijeljenje kukuruza koji je ona nabavila za bosanske izbjeglice. U ratu Srbije i Crne Gore protiv Turske, mi Sirbi je novčano pomagala osnivanje engleske bolnice u Beogradu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kakva je bila politička scena u prvoj četvrtini 20. vijeka, zapisao nam je novinar, publicista i hroničar Vuk Jelovac. Stranačka vršljanja mnogih vladinih političkih partija po ovim krajevima dostigla su svoj vrhunac godine 1925. za vreme izborne vlade Pašić-Pribičević, kada su došle do izražaja omladinske političke organizacije. Srpska narodna omladina, SRNAO ili SRNAO, organ Jugoslavenske omladinske samostalne demokratske stranke, ORJUNA, i Hrvatske nacionalne omladine, HNAO, koje su u mnogo slučajeva i s oružjem i nedozvoljenim postupkom probijale sebi i svojim glavešinama put do postavljenog cilja. Dok se stranački zavađeni krajišnici politički glože i prepiru, njihova krajina, a s njom i Banja Luka, iako centar Banja Lučke oblasti postaje sve više zaboravljena i materijalno zaparložena. Sve to tako traje do početka 1929. godine, do formiranja Banovina, kada se, pored još osam, formira i deveta Vrbaska Banovina sa sjedištem u Banjoj Luci, od kada će Banja Luka početi naglo da se podiže, a donekle i ovi krajevi. Za ovo delo lično je zaslužan prvi ban Vrbaske Banovine Svetislav Milosavljević, koji je donekle shvatio mnoge potrebe, ali koji bi bez sumnje učinio i mnogo više nego što je ostvareno da je imao više stručnih i dobronamernih narodnih savjetodavaca. Pored mnogih državnih zdanja i građevina u toku 1930. i 1931. godine u centru grada podignute su dve velelepne palate, i to Banska uprava i Banski dvori. Između te dve velelepne građevine podignuta je velika saborna Srpsko-pravoslavna crkva. U isto vrijeme otvara se etnografski muzej kao i Narodno pozorište Vrbaske Banovine, koje je u početku bilo privremeno smešteno u zgradi bivše devojačke škole. Nešto docnije, izvršeno je asfaltiranje glavne ulice, uređenje gradskog parka, podizanje opštinske zgrade i stambene zgrade za činovnike. Zatim podignut je betonski most na rijeci Vrbas kod stare tvrđave i vršene su pripreme oko izrade generalnog plana grada Banja Luka. Po završetku svih pomenutih radova, Banja Luka je svakim danom dobijala sve više karakter modernog grada, jer su usled povoljne konjunkture i mnogi privatnici podizali mnoga imanja i veće građevine. Međutim, i ovom prilikom potrebno je ponovo istaći da je jedna od kardinalnih grešaka u ovom naglom podizanju Banja Luke bila ta što se nije grad razvijao uz sam Vrbas, preko koga je bilo potrebno podići još nekoliko mostova. Sličnu grešku učinili su i stari predstavnici Zagreba, koji su umjesto da regulišu reku Savu i podignu Zagreb s jedne i druge strane, grad se razvijao u suprotnom i nenormalnom pravcu, zapisao je Vuk Jelovac prije više od pola stoljeća.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
I danas nastavljamo pregledati registar esnafa i obrta u Banja Luci koji je sačinio istraživač Handija Kreševljaković 1960. godine. Mumđije ili svjećari, sve do pojave petroleja u 6. deceniju 19. stoljeća, bile su svijeće i ulje jedina sredstva rasvjete. Država je vodila računa o radu svjećara, brinula se da im dobavi od kasapa loj i maksimirala cijene svijećama. Jedan mumđijski dućan sagradio je 1630. godine često spominjani Hadži Perviz i uz njega uvakufio i kapital od 7000 akči s dnevnom kirijom za dućan i kapital od 4 akče. Ovo je najveći kapital koji je uz svoje dućane uvakufio pomenuti legator sa srazmjerno malom kirijom, iz čega se očito vidi da je imao nakanu da ovaj obrt podigne. Svjećari su u Banjoj Luci imali svoj esnaf, kome je 1704. godine bio Čehaja ili Mumđibaša Ahmed, sin Karahasanov. Njega nalazimo kao dužnika sume od 4000 akči šejhu Samudinovog vakufa. Oko godine 1870. javljaju se po kućama i uredima petrolejske lampe. Ali prije toga, bile su rasvjetljene Banjalučke ulice. Evo šta o tome piše Sarajevski cvjetnik u broju 51 od 18. decembra 1869. godine. U varoši Banjoj Luci postoje još odavna pred Hućumetskom kućom na Mejdanu i na ulici koja vodi toj kući i oko koje su s obje strane vrtovi, lampe koje se noću pale, a tako isto i po svoje čaršiji. No gospodin Mutesarif ovoga Sandžaka zauzeo se je za osvjetljenje varoši osobito ovoga Ramazana i tako su sada u ovoj varoši lampe vrlo umnožene i svaku noć ovo mjesto osvjetljavaju tako da nikome ne treba nositi fenjera po noći, zapisao je sarajevski cvjetnik o javnoj rasvjeti u Banjoj Luci. Nastojanjem okružnika Ali Riza Paše usavršena je ulična rasvjeta početkom 1875. godine u Banja Luci. Na ulicama je bilo tada 56 petrolejskih fenjera. U tu je svrhu postavljeno 5 čuvara i 4 čistača, zapisao je Hamdija Kreševljaković. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Mnogim Banjalučanima nije poznato da je pokojni banjalučki glumac bard Adem Ćejvan bio i pjesnik. Trag tome našli smo u časopisu za književnost i kulturu Korijen broj 5-6 iz oktobra-novembra 1955. godine. Pjesma je bez naslova, a napisao ju je Adem Ćejvan Kvak. Pokatkad nam se tako pričini pjanim da lebdimo na leđima prebijelih oblaka, vilenih atova po putevima, nasmijanim beskrajno, od sumanute kolone snova preplavljenim preplavim putevima. Ali čim otriježnjen pogled sklizne s crvenih ruža, u ispijenim čašama praćakamo svoja otrcana srca i vučemo se škripavim taljigama rasklimanih dana po oštrobridim bogazama, posivjelim od razočaranja, zasutim lješevima nadanja. Pa onda, dobro je, kad nam se pjanim pričini da jezdimo na vatrenim atovima, prebijelom pjenom zapjenjenim, vilenim oblacima. I dobro je što možemo procvasti ružama, makar i krvavim, i s jeseni, i s proljeća, i zimi, i ljeti, pa makar ružama krvavim. Dobro je što možemo procvasti. Poštovani slušaoci, završena je 400. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.